hipotekāro kredītu pārkreditēšanu citā finanšu iestādē Latvijas iedzīvotāji līdz šim izmantojuši salīdzinoši maz, tikai apmēram 2% kredītņēmēju. Citās Eiropas Savienības valstīs šis rādītājs ir no 13 līdz 35%. Iemesli zemēji interesē Latvijā par šo iespēju ir dažādi. Pārkreditēšana ir dārga. Atbilstoši ekonomikas ministrijas aprēķiniem Latvijas iedzīvotājiem tā līdz šim izmaksājusi no 400 līdz 600 eiro. Pēc likuma izmaiņu spēkā stāšanās pārkreditēšanas maksas vairs nebūs. Paredzēts arī, ka maksa par jaunā kreditēšanas līguma noformēšanu nevarēs būt augstāk par 1% no jaunā hipotekārā kredīta summas. Šo pārmaiņu nolūks ir sekmēt banku konkurenci, kredītu nosacījumus padarīt patērētājiem izdevīgākus, tādējādi veicinot kreditēšanu, stāsta Saeimas budžeta komisijas vadītāja vietnieks Andris Šuvajevs no progresīvajiem.
To tas kļūs lētāks, viņš kļūs arī vieglāks, jo iedzīvotājiem būtībā būs iespēja šo visu procesu nokārtot attālināt, būs iespēja vienkārši izskatīt piedāvājumu, ko iespējams izsaka cita komercbanka, iespējams saņemt pretpiedāvājumu no savas esošās bankas un tad izvērtēt to, kurš piedāvājums ir izdevīgāks un labāks. Kā mums tika skaidrots arī komisijā, to var izdarīt pāris mēnešu laikā.
Šīm likuma izmaiņām ir arī banku nozars atbalsts, ko Latvijas radio norādījis Finanšu nozars asociācijas padomnieks Edgars Pastars.
Tas klientiem atvieglos administratīvos izdevumus un arī bankām, protams, šo procesu standartizēs. Regulējums paredz arī to, ka klientam no bankas, no kuras viņš aiziet, nebūs jāmaksā nekāda komisijas maksa. Jaunais regulējums arī samazina arī administratīvās darbības, kas jāveic bankai, no kuras klients aiziet. Tas ļaus arī bankai, no kuras klients aiziet, izsniegt labāku piedāvājumu, kā rezultātā varbūt klients nekur neaizies, bet viņam būs mazāka procentu likme, ko būs piedāvājusi aizējošā banka, redzot jaunās bankas piedāvājumu.
Pārēji no viena hipotekārā kredīta devēja pie cita maz izmanto arī tāpēc, ka likums neļauj reklamēt šo iespēju, tāpēc ar likuma izmaiņām hipotekārās kreditēšanas jomā atcels reklāmas ierobežojumus. Plašākas debatas Saeimā raisīja Latvija pirmajā vietā frakcijas deputātes Lindas Liepiņas ierosinājums atcelt visa veida kredītu reklāmas ierobežojumus. Turpinājumā viņas argumenti un Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vadītāja Harija Rokpēļņa atbilde.
Parādiet man lūdzu, cik vidusmēra iedzīvotāji var iegādāties automašīnu bez līzinga pakalpojumu izmantošanas. Vidējais iedzīvotājs Latvijā nevar uzreiz nopirkt jaunu vietu tālruni, kas šodien faktiski ir pirmās nepieciešamības prece, un diez vai vidēja seniora rocība ļauj tam uzreiz iegādāties veļas mašīnu vai ledusskapi.
Ja mēs atbalstīsim Liepiņas kundzes priekšlikumu, tad arī ātro kredītu reklāma sāks iet uz urā. Pēc šī likuma stāšanās spēkā ātro kredītu pakalpojumu saņēmēju skaits Latvijā ir samazinājies dejus pusi, un visu šī likuma darbības laikā palicis nemainīgs.
Kredītu reklāmu pilnīgu atcelšanu Saeimas vairākums neatbalstīja. Nākotnē solotu datos balstītu diskusiju par reklāmas ierobežojumu pārskatīšanu kreditēšanas jomā. Savukārt likuma izmaiņas par hipotekāro kredītu vienkāršotu pārkreditēšanu tasies spēkā uzreiz pēc to izsludināšanas. Jānis Kincis, Latvijas radio.